Matthieu capítulo 1 ben engana ne fera luwan ze yesu nga bera kob ya boya mangana ejo ne ejo engoma ne ya job da fona ne ye keze anga bo fera luwan fa emano gwen edanga luma lode ne beko lue burbamba mbaran afera luwan ze benji komusho ananga bera luma loafu ejo ne joga ne burbamba mbaran ne maman ya kumana eferdam mogwin ya benyat bam ya betirbena ya avon edene asese anton kuman nza ne fera luan vo borbe te benjiro pis anwenga ke mbo afubuden enyi mbo nya okira wen ede ba vo ba benga binya loden benga yildo be win fodo anake je anga ye alom ni sama benji ma nyen ne bo win bo vi bor bete be man se jige e ki shan de ba ze e nyanga jo alo de ne fera luwa ne enton kuman ze bor bamba mban benga yena fereti e de ne kangan en magan menzin ede burbe semina kone ya bo bananga na bo efera luwane ana lo tenga kemenzin ya menzin bemano kone burbe se benga kone ya bo anem bia bobo anem bamba bobo ze nda luwane enga jengi ya beyeng ve yon keze anga nyi ne ake yen be yeng be ya luwen edanga yen muru ve ka abar wuni ya a luwen edanga jonyi ne anfu onye vaye wa ka abar wuni ya luwen venya anga shize vu ede kenze anga jobo vwar bisengi ne kaga nini mo ya mobo mini wanye jibe na tan o win enye milyon ye fa la na moson bia yebo amune abunye na ntelan va yon bot edena mitoran nsa anfonsi anaba farisi obanga kaba jangbe bien yabe bien anzara benenye abu ya efienzi ede banga lomni be yagbaba fufu ya berudiano be jone an yagle ye yemne ona bebera mut wa yagle fo bolinzena nzam ya bebera wa ke ki ya murinji ngam amune wa nyongmorase ntingbo ede ne joga bia wa yene jambia ye yere yene ye da yene kine be yane ye sesar mfonsi ve yesu nya ye yeme e kukwar lem deba e danga jone abor moduk amuje nina bobolema lerga naman sangman e gu mfonsi e debanga soyeni de narion bo ananga shirbone nzane ya asudi ya fanchi lwi edewanga yarne ya nyine evi sesar ananga jovane vana fa sesar edi sesar nzam nyaye edi nzam nyanewanga wawo jamte anewanga kumufu edewanga ligini beken nsiri mfa ngomani miwani mwote besagusi obanga nzuko wane yanyi ebaba jone mwoma nimi uwan oses edabanga siri nyine anyagale mwize ya jone nga mwore nzinga uu kaban mwani nyang aye luwe mina wen ne afunyu mani nyang vong yobod. E de nene, bobe nyang zangbo, bembe nzin zangade, e de nyo shua, a lugu mina, a wu, ka digun vong. A digun mani nyang amina ti. Anvar te fe nyi ben, ye nyi le, a ke kine nyi zangbo. On vous veut, mina, nya, ouf, et donne, et tamon woman mi wen, et boi nyan zang bob, mina, aye bouinise, amune besse, ba mani ni bouk, veye suzanga yarne ya bonne, mina vous, mina wormiti, nge ki engoun zam, amune. An woman mi wan ba luk nga ke bina mo luk fa vene bena ne ba anfen nsam a jorite ven fa an woman mi wou ye mina abe lang edi nsam anga kob e jone mamana nsam Abraham ye nsam Isaac ye nsam Jacob nsam ase nsam ye wou fa veni ba tete nyane mi kuna mi mbor ni nga wa ko jamete e de banga kam akara yagale ding enzena da dam ye ban nyane ba farisi o banga wa ne yesu da ligi ya ba sanction bivo ane banga kono fufuru e de boy eti nyane ma ci e bobole ni ananga shiri ni ne an yagale nfena fira dang ye ban unko me chingiti e danga yane ye nine jingen tin samu yue ya ndem yos ye nim dues yos manu yos nfeneti e do da dang ye ban ye nyi oshua e nyi ben da da fona na fe ye nyi ti jinne murbo anowa jinwa mi akina se yebo kurumojo enye bekin menvena ma banima kristo ane manse akwane ne ba farisi obengen bo kon ane yesu anga sirbone mina sima na ya mfa kristo ane manse edewenga yarne nyine ane man David ananga jubone eden shishinete amuje David alwe nyine enki ejone enki ya jonki womane tobosi ansamo yumu wam akakwine mayubi besingubwe mobomwe ashi edone nga David alwe nyine nki anefe nyi bo mwana ye mwore njim embe fe yane ye nyi akwa efye vo ake ye mwote mwore njim enga nzo mfene asini jame